Trump eta haren muga zergak berriz ere nahasmena. Irune Lasa. Azken egun hauetako nahasmasak iazko apirilaren bosta dakarkio gogora jende askori. Askapenaren eguna 2.0 da hau, esan du bera partnerseko Henrietta Trace analistak gaur Bloombergen sentimendu orokorra bikain islatuz. Donald Trumpek bere ohiko arrandiaz askapenaren eguna Liberation Day deitu zion iazko apirileko egunari. Orduko hartan, etxe zuriko arrosen lorategian afixa bat atera eta oinarri erreal gutxiko irizpide arbitrarioekin munduko herrialde guztiei elkarrekiko muga zerga handiak ezarri zizkien. Nahasmena, itzelezkoa izan zen agintarien, ekonomisten eta enpresen artean. Ezin ulertu zergatik ezarri zituen hainbesteko tasak eta zergatik ezarri zizkion 40%-ekoak bati eta 20%-ekoak besteari. Baina kontua da Trumpek haiek arma gisa erabilita herrialdeak zigortu dituela bitarte honetan eta EBEekin negoziatzera behartu dituela haietako batzuk. Eta hemen egin diote herrialde batzuek muga zerga apalagoak lortzeko, baita muga zerga ziurragoak lortzeko ere. Legezkoak aldira muga zerga berriak. Baina Trumpen muga zergak baliogabetu egin zituen AEB-etako auzitegi gorenaren ostiraleko ebazpenak eta Trumpek orain beste muga zerga batzuk ezarri izanak berriz ere hankaz gora jarri du dena, nahasmena itzuli da. Trumpek ostiralean 110%-eko muga zerga globalak iragarri zituen eta tasa 115%-era handitu zuen larun batean. Bihar asteartean dira indarrean jartzekoak eta soilik 150 egunez egon daitezke indarrean. Hala zehaztu baitute Trumpek haiek ezartzeko erabili duen legean 1974 urteko merkataritza legearen 122. Atalak eta 1000 galdera sortu dira. Galderetako bat berehalakoa da. Muga zerga berriak legezkoak dira? Ikusi beharko da norbaitek auzitara eramaten dituen, baina deigarria da legea Bretton Woodsen garaiko merkataritza moldeetarako egina dela eta atal hori ez dela erabili izan orain arte. Dena den, 5 hilabetean iraungiko dira muga zerga horiek uztailaren 24an, eta tarte txikia geratzen da auzitegiek haiei buruz ezer ebazteko. Zer gertatzen da orain EBEk onartutako akordioarekin? Etxe Zuriak gaur bertan esan du herrialdeek akordio hori eustea nahi duela. Baina zalantza asko dago EBEk Hego Koreak Japoniak hala egingo ote duten. Batzuek garbiago azaldu dituzte akordioekin jarraitzeko eragozpenak eta besteak modu diskretuagoan egoera berrira egokitzeko moduak aztertzen hasi dira. Europako batasuna izan da Trumpen zerga berriak direla eta zorrotzen agertu dena. Europako batzordeak argitasun erabatekoa eskatu zion larun batean Etxe Zuriari. Batzordearen ustez egungo egoera ez da egokia merkataritza eta inbertsio transatlantiko bidezko orekatu eta onuragarriak izateko. Nolanahi ere, Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak iazko uztailean Turnberrin Trumpen Eskoziako oporlekuan ametitutako akordioren berrespena izoztuta dago oraintxe bertan. Europako parlamentuak datozen asteetan berretsi behar zuen akordioa, baina gaur parlamentuko merkataritza batzordeak prozedura geratzea erabaki du. Aurretik ere egonda prozedura hori etenda Trumpek Groenlandiaren arira muga zerga gehiago ezartzeko mehatxu egin zuenean. Ursula von der Leyen eta Donald Trump iazko uztailean Turnberrin Eskozia. Fred Guerdin/F. Bestalde, gaur bertan muga zergei buruz hitz egiteko bilera itxia egin dute EBEko enbaxadoreek eta Maro Sefcovic batzordeko merkataritza komisarioak. AEBen eta EBEren arteko Turnberriko akordio umiliagarriak Europari hainbat egin behar ezartzen dizkio eta ia bat ere ez AEBei. Batetik, EBEk besteak beste, gas natural kopuru oso handia erosi behar die AEBei eta herrialde hartako ekonomian 1000 milioi euroren inbertsioak egin behar ditu. Bestetik, EB-ko salgaiei 15%-ko mugazerga orokorrak ezartzen dizkie Europako altzairuak eta aluminioak 40% arteko mugazergak dauzkate. Trumpek orain ezarritako mugazerga berriak 15%-koak izan da, pentsaliteke baldintzak berdin mantenduko direla, baina ez da hala. Izan ere, aurrekoekin ez bezala, zerga berriaren 15%-ko tasa hori beste muga zerga batzuei gehituko zaie MME munduko merkataritza erakundeko gutxieneko aduana zerga estandar modukoak direnei. Produktuka ezartzen dira. Beraz, Trumpen azken erabakien ondorioz EBK adostutakoak baino zerga handiagoak ordaindu beharko lituzke. Eta beste akordioak? Esan daiteke nahasmena orokorra dela AEB-ek muga zergen arira lotutako akordio guztiekin. Adibidez, Australiari eta Erresuma Batuari aurretik ezarritako 15%-ko muga zergei eutsiko die Trumpek edo 15%-ko zerga berriak ezarriko dizkie? Ezin jakin. Egoera berri honetan, printzipioz ondorioztatu daiteke bi herrialde horiek galtzaile aterako direla eta beste batzuk irabazle. China 30%-ko muga zergak ditu. Brasil, Bolsonaro epaitzeagatik 40%-ko tarifak ditu eta India bera ere. Hain zuzen, oraintxu lortu zuten AEB-ek eta Indiak ados jartzea Indiari Errusiako petrolioa erosteagatik ezarritako 40%-ko tasak 8%-ra murrizteko. Baina orain, AEB-etako gorenaren ebazpenaren ondoren Indiak akordioa isteko elkarrizketak geroratu ditu. Eta gero zer? Trumpen jokatzeko modua dela eta arazo handiak daude unean bertan zer gertatzen den jakiteko eta beraz are zailagoa da aurreikustea zer gerta daitekeen 150 egun barru. Etxe zuriak, teorian, baditu beste modu batzuk muga zergak ezartzeko, baina horrelakoetara jotzeko derrigorrezkoa da denbora batez ikerketak egitea segurtasun nazionala arriskuan ote dagoen aztertzeko. Edota AEB-ak merkataritza praktika bidegabeen biktima ote diren jakiteko.